Երբ զորախաղերն ավարտվեցին, հանձնակատար սպան սանձաթող սլացավ և կանգնեց կայսեր դիմաց, նրա հրամաններին սպասելու համար։ Այդ պահին նա Ժյուլիից 20 քայլի վրա էր, կայսերական խմբի դիմաց, մի այնպիսի կեցվածքով, որ Ժերարը տվել էր գեներալ Ռապին Աուստերլիցի ճակատամարտը նկարում։ Դերատի աղջիկը հնարավորություն ունեցավ հիանալու իր սիրահարով, նրա զինվորական ամբողջ շքեղության մեջ։ Գնդապետ Վիկտոր դե Գլմոնը, հազիվ 30 տարեկան, բարձրահասակ էր, բարեկազմ, նրբակերտ, երջանիկ։ Այդ արժանիքները ավելի լավ աչքի էին ընկնում այն ժամանակ, երբ նա իր ուժը ցուցահանում էր իր ձին վարելիս, որի վայելչակազմ և ճկուն կռնակը թվում էր, թե ծալվում է նրա տակ։ Նրա առնական և թուխ դեմքը ուներ աննկարագրելի այն հմայքը, որ դիմագծերի լիակատար կանոնավորությունն է հաղորդում երիտասարդներին։ Ճակատը լայն էր ու բարձր։ Հրացայտ աչքերը, ստվերավորված թանձր հոնքերով և եզերված երկար թարթիչներով, գծագրվում էին որպես երկու լուսավոր օվալ, երկու սև գծերի միջև։ Քիթ նարծվի կտուցի վայելչագեղ կորությունն ուներ։ Շրթունքների բոսորն ավելի էր ընդգծվում անխուսափելի սև բեղերի ոլորքով։ Լայն ու վարվռուն գունագեղ այտերը գորշ ու դեղին երանգներ ունեին, որոնք վկայում էին նրա արտակարգ կորովի մասին։ Դեմքը, որի վրա արիության դրոշմ կար, ներկայացնում էր դեմքերի այն տիպը, որ այսօր արվեստագետները որոնում են, երբ մտածում են պատկերել կայսերական Ֆրանսիայի հերոսներից մեկին։ Նրա քրտնաթոր ձիու գլխի շարժումները ծայրահեղ անհամբերություն էին արտահայտում։ Ձիու առջևի ոտքերը իրարից անջատ էին և կանգնած ուղիղ գծով, մեկը մյուսին հավասար։ Ծփում էին հարդարված պոչի երկար մազերը։ Կենթանու նվիրվածությունը մարմնավորում էր այն նվիրվածությունը, որ իր տերն ուներ կայսեր նկատմամբ։ Տեսնելով, որ իր սիրահարը զբաղված է Նապոլեոնի հայացքները որսալով, Ժյուլին խանդ զգաց, մտածելով, որ նա դեռ իրեն չէր նայել։ Հանկարծ վեհապետը ինչ-որ բան ասաց։ Վիկտորը խթանեց ձիու կողքերը և քառատրոպ սլացավ։ Բայց ավազի վրա մի սահմանակարի նետած շուքը վախեցրեց կենթանուն, որը խրտնեց, ընկրկեց, ծարս եղավ, և այն էլ այնպես հանկարծակի, որ թվաց, թե հեծյալը վտանգի մեջ է։ Ժյուլին ճիչ արձակեց, գունատվեց։ Ամենքը հետաքրքրությամբ նրան են նայում, նա ոչ ոքի չի տեսնում, աչքերը սևեռված են ամեհի ձիուն, որին սպան զսպում է, շտապելով տեղ հասցնել Նապոլեոնի հրամանները։ Այդ շշմեցնող պատկերն այնպես էր համակել Ժյուլիին, որ նա ինքնաբերաբար բռնել էր հորթևը և մատների ուժեղ կամ թույլ հպումներով ակաման նրան բացահայտում էր իր մտքերը։ Այն ժամանակ, երբ Վիկտորը ձիուց ընկնելու վտանգի տակ էր, աղջիկն այնպես ուժգին էր կարչել հորը, ասես ինքն էր ընկնելու վտանգին ենթակա։ Ծերունին մռայլ և ցավագին մի մտատանջությամբ զննում էր դստեր փդթուն դեմքը, և ափսոսանքի ու նույնիսկ մորմոքի զգացումներ սահեցին նրա կծկված խորշումների վրայով։ Երբ Ժուլիի աչքերի անսովոր փայլը, նրա արձակած ճիչը և մատների ջղաձգական շարժումը վերջնականապես հորը բացահայտեցին գաղտնի միսեր, նրա առաջ ակներևաբար կանգնեց իր աղջկա տխուր ապագան, քանի որ ծերունու նայվածքը մռայլ արտահայտություն ստացավ։ Այդ պահին Ժուլիի հոգին կարծես ձուլվել էր սպայի հոգում։ Ծերունուն միշտ այդ սարսափեցտող մտքերից ավելի դառը մի միտք կծեց նրա տանջահար դիմագծերը, երբ տեսավ, որ դե Գելմոնը, նրանց առջևից անցնելիս, փոխադարձ հասկացողության մի հայացք փոխանակեց Ժուլիի հետ, որի աչքերը խոնավ էին, իսկ դեմքը արտակարգ մի հրայրք էր արտահայտում։ Հայրն անմիջապես աղջկան տարավ Տյուիլերիի պարտեզը։ «Բայց հայրիկ», ասում էր աղջիկը, «կարուսելի հրապարակի վրա դեռ գնդեր կան, որոնք նոր դուրս պիտի գան զորախաղի»։
«Ոչ, զավակս, բոլոր գնդերն արդեն անցնում են»։ ես կարծում եմ, հայրիկ, որ դուք սխալվում եք. Պարոն դե Գլմոնը պետք է նրանց առաջ շարժի։
Բայց աղջիկս, ախր ես ինձ վատ եմ զգում և չեմ ուզում մնալ։
Ժյուլիի համար դժվար չէր հավատալ հորը, երբ նա իր աչքերը գցեց այդ դեմքի վրա, որին հայրական մտատանջությունները սմքած տեսք էին տվել։
«Դուք շատ եք տանջվում»,
հարցրեց աղջիկը անտարբերությամբ, այնքան նա զբաղված էր իր մտքերով։
«Միթե յուրաքանչյուր օրը շնոր չէ ինձ համար»,
պատասխանեց ծերունին։
«Դուք նորից պետք է սկսեք ինձ վշտացնել խոսելով ձեր մահվան մասին. ես այնպես ուրախ էի. չեք բարեհաճի վտարել ձեր վատ սև մտքերը»։
«Ահ»,
բացականչեց հայրը հառաչելով։
«Շփացած երեխա, լավագույն սրտերն անգամ երբեմն շատ դաժան են լինում. ձեզ նվիրել մեր կյանքը, մտածել միայն ձեր մասին, պատրաստել ձեր բարուրությունը, մեր ճաշակները զոհաբերել ձեր քմայքներին, ձեզ պաշտել, ձեզ տալ նույնիսկ մեր արյունը, այդ բոլորը ուրեմն ոչինչ է. Ավաղ այո, դուք ամեն ինչ ընդունում եք անհոգությամբ. Հարկավոր է օժտված լինել Աստծո հզորությամբ, որպեսի մշտապես կարողանանք ստանալ ձեր ժպիտները և ձեր արհամարանքոտ սերը. Ու ահա հայտնվում է մի ուրիշը, մի սիրեկան, մի ամուսին, և մեզնից հափշտակում է ձեր սիրտը»։
Ժյուլին զարմացած նայեց հորը, որը քայլում էր դանդաղորեն, և նրա վրա նետում մարած հայացքներ։
«Դուք նույնիսկ թաքնվում եք մեզնից»,
հարեց հայրը։
«Եվ թերևս ինքներդ ձեզնից»։
«Այդ ի՞նչ եք ասում, հայրիկ»։
«Ես մտածում եմ, Ժյուլի, որ դու գաղտնիքներ ունես ինձնից. դու սիրում ես»։
Հարեց ծերունին եռանդով, նշմարելով, որ աղջիկը շիկնում է։
«Ահ, հույս ունեի, որ դու հավատարիմ կլինեիր քո ծերունի հորը մինչև նրա մահը. Հույս ունեի քեզ պահել ինձ մոտ երջանիկ ու շողշողուն, զմայլվել քեզնով, այն Ժուլիո, որպիսին դու էիր մի ժամանակ. չիմանալով քո բախտի մասին, ես կարող կլինեի դեռևս հավատալ քո անխռով ապագային. Բայց հիմա ինձ համար անհնարին է այլևս հույս ունենալ, որ դու երջանիկ կլինես, որովհետև դու Վիկտորի մեջ ավելի շատ գնդապետն ես սիրում, քան զարմիկը. այլևս կասկածներ չունեմ այդ բանում»։
«Բայց ինչու չի կարելի սիրել նրան»,
բացականչեց աղջիկը հետաքրքրության բուրըն արտահայտությամբ։
«Ախ, իմ Ժուլի, դու ինձ չես հասկանա»,
պատասխանեց հայրը հառաչելով։
«Ասացեք այնուամենայնիվ»,
առարկեց աղջիկը համառության մի շարժում անելով։
«Դե լավ, զավակս, լսիր ինձ.
դեռատի աղջիկները հաճախ իրենց համար ազնիվ, հրապուրիչ պատկերներ են ստեղծում. ամբողջապես իդիալական պատկերներ.
հնարում ցնորական գաղափարներ, տղամարդկանց, զգացմունքների, հասարակության մասին. Հետո նրանք անմեղորեն մի որևէ նկարագիր օշտում են այն կատարելություններով, որ իրենք երազել են և վստահում են նրան. իրենց ընտրած տղամարդու մեջ նրանք սիրում են այդ երևակայական արարածին. Բայց հետագայում, երբ արդեն ուշ է լինում դժբախտությունից խույս տալը, այդ խաբուսիկ երևույթը, որ նրանք գեղազարդել էին, իրենց առաջին այդ կուրքը, վերջապես վերափոխվում է սոսկալի մի կմախքի. Ժյուլի, ես կգերադասեի, որ դու սիրահարվեիր մի ծերունու, քան գնդապետ դե Գլմոնին. Ախ, եթե դու կարողանայիր նախատեսել քո կյանքը մի 10 տարուց հետո, արդարացի կհամարեիր իմ փորձառությունը»։ «Ես ճանաչում եմ Վիկտորին. նրա զվարթությունը անմիտ զվարթություն է, զորանոցային զվարթություն. նա անտաղանդ է և մսխիչ. Նա այն մարդկանցից է, որոնց երկինքը ստեղծել է, որպեսի օրը 4 անգամ կերուխում անեն, քնեն, սիրեն առաջին իսկ հանդիպած կնոջը և կռվեն. Նա կյանքը չի հասկանում. Նրա բարի սիրտը, իսկ նրա սիրտը բարի է. Գուցե նրան հարկադրի իր քսակը տալ մի դժբախտի, մի ընկերոջ, բայց նա անհոգ է. Նա չի օժտված սրտի այն նրբությամբ, որ մեզ ստրուկ է դարձնում կնոջ երջանկությանը. Նա տգետ է, ինքնասեր. Ժուլի, զավակս, շատ բայցեր կան.
Սակայն հայրիկ, պետք է, որ նա խելոք և ընդունակ լինի, քանի որ գնդապետ է դարձել.
Սիրելիս, Վիկտորն իր ամբողջ կյանքում գնդապետ էլ կմնա. Ես դեռ չեմ հանդիպել այնպիսի մարդու, որ արժանի համար եմ քեզ.
Ասաց ծերունի հայրը մի տեսակ ոգեշնչումով. Նա մի պահ կանգնեց, նայեց դստեժն ու ավելացրեց.
Բայց, իմ խեղճ Ժուլի, դու տակավին շատ երիտասարդ ես. Շատ տկար ու փխրուն, որպեսի կարողանա ստանել ամուսնության վշտերն ու նեղությունները. Դեգլեմոնին շփացրել են իր ծնողները, ինչպես քո մայրը և ես քեզ. Ինչպես կարելի է հուսալ, որ դուք կկարողանաք հասկանալ միմյանց, ձեր տարբեր կամքերով, որոնց բռնակալությունը անհաշտելի կլինի. Դու կամ պիտի զոհ լինես կամ բռնակալ. Մեկը կամ մյուսը հավասար չափով դժբախտություններ են բերում կնոջը իր կյանքում. Բայց դու հեզահամբույր ես և համեստ. Դու կծալվես ի վերջո. Դու ունես,
ասաց հայրը հուզումնալից ձայնով,
զգացումի մի նրբություն, որը չի գնահատվի. Եվ այն ժամանակ.
Նա չվերջացրեց. Արցունքները խեղտեցին նրան.
Վիկտորը,
շարունակեց հայրը մի փոքր դադարից հետո,
կվիրավորի քո դեռատի հոգու անաղարտությունը. Ես ճանաչում եմ զինվորականներին իմ Ժուլի. Ես բանակներում ապրել եմ. Ազվադեպ է պատահում, որ այդ մարդկան սիրտը կարողանա հաղթահարել այն սովորույթները, որ արդյունք են կամ այն վտանգների, որոնց ծոցում նրանք ապրում են, կամ նրանց արկածախնդրական կյանքի դիպվածների.
Ուրեմն, հայրիկ, դուք կամենում եք,
պատասխանեց Ժուլին կիսալուրջ և կիսակատակ.
Հակառակել իմ զգացմունքներին և ինձ ամուսնացնել ոչ թե հանուն իմ, այլ ձեր երջանկության.
Քեզ ամուսնացնել հանուն իմ երջանկության?
Բացականչեց հայրը զարմանքի մի շարժումով.
Հանուն ինձ, աղջիկս, որի այդքան բարեկամորեն կշտամբող ձայնը դու շուտով չես լսելու. Ես մշտապես նկատել եմ, որ զավակներն անձնական մի զգացումի. Ես ասիրության են վերագրում այն զոհաբերությունները, որ կատարում են իրենց ծնողները. Պսակվիր Վիկտորի հետ, իմ Ժուլի. Դու մի օր դառնորեն պիտի ողպաս նրա չնչինությունը, կարգ ու կանոնի պակասը. Նրա ես ասիրությունը, նրա աննրբանկատությունը, սիրելու նրա անընդունակությունը, և կզգաս հազարավոր այլ դառնություններ, որ նա կպատճառի քեզ. Այն ժամանակ հիշիր, որ այս ծառերին էր քո, քո ծերունի հոր մարգարեական խոսքերը, քո ականջներում իզուր են հնչել.
Ծերունին լռեց, նա նկատեց, որ իր աղջիկը համառության արտահայտությամբ ճոճում է գլուխը. Երկուսն էլ մի քանի քայլ արին դեպի այն վանդակորմը, որի մոտ կանգնած էր նրանց կառքը. Այդ լրին քայլքի ընթացքում դեռատի աղջիկը թաքուն զննում էր հոր դեմքը, և աստիճանաբար նրա խռովկան արտահայտությունը չքացավ. Դեպի հողը հակած այդ ճակատի վրա դրոշմված խորունգ կսկիցը նրա վրա ուժեղ տպավորություն թողեց.
«Ես խոստանում եմ ձեզ, հայրիկ»,
ասաց աղջիկը մեղմ ու դողացող ձայնով,
ձեզ հետ այլևս չխոսել Վիկտորի մասին, քանի դեռ դուք չեք հրաժարվել նրա նկատմամբ ունեցած կանխակալ կարծիքից։
Ծերունին նայեց իր աղջկան զարմացած հայացքով։ Արտասուքի երկու կաթիլ, որ փայլփլում էին աչքերում, ընկան նրա խորշոմած դեմքին։ Նա չկարողացավ դստերը գրկել իրենց շրջապատող բազմության առաջ, բայց քնքշորեն սեղմեց նրա ձեռքը։ Երբ կարգ բարձրացավ, մռայլ մտքերից նրա ճակատի վրա կուտակված բոլոր կնճիռները կոկվեցին։ Իր աղջկա մի փոքր տրտում տեսքը նրան ավելի քիչ էր անհանգստացնում, քան այն անմեղ խնդությունը, որի գաղտնիքը դուրս էր պրծել Ժուլիից զորահանդեսի ժամանակ։